Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Astăzi subiectul nostru este activitatea Casei Județene de Pensii Mureș, iar alături de noi se află din nou doamna Eugenia Neagoe, director al acestei instituții. Bună ziua, doamna Neagoe, și la mulți ani!
Bună ziua, la mulți ani dumneavoastră, la mulți ani tuturor ascultătorilor acestei emisiuni și nu doar acestei emisiuni, ci în general la postul dumneavoastră de radio.
Mulțumim pentru aceste urări, vă mulțumesc în numele ascultătorilor și cred că o vizită lunară la Casa de Pensii este binevenită în ideea de a-i ajuta pe ascultătorii care au întrebări, care vor să știe mai multe despre ceea ce faceți zi de zi. Pe parcursul emisiunii, pentru că suntem în direct, puteți adresa, dragi prieteni, întrebări referitoare la situația dumneavoastră, la cazul dumneavoastră personal, fie că sunteți pensionar, fie că vă aflați în prag de pensionare. Aveți la dispoziție două numere de telefon, 0265 200 700, 0265 3077 77. Puteți să ne scrieți mesaje, este și mai simplu dacă aveți această posibilitate, la 0755 04 45 19. Acestea fiind spuse, doamna director, cum a început anul la Casa de Pensii?
Pentru Casa de Pensii Mureș, anul a început practic în 1 ianuarie, deoarece la noi s-a lucrat în data de 1 ianuarie. Motivul începerii mai devreme a activității a fost graficul de plată a pensiilor pentru luna ianuarie. Ca să putem să respectăm termenul de plată a pensiilor în luna ianuarie, ne-am prezentat la lucru un pic mai devreme decât este prevăzut în legislația în vigoare, în Codul Muncii, în speță. Am făcut acest efort pentru a se putea plăti pensiile, în special la domiciliul pensionarilor, și aceste pensii vor fi plătite în intervalul 6 ianuarie, 15 ianuarie. Mă refer la plata la domiciliu. Pentru cei care primesc pensiile pe concurent, sigur se va respecta termenul cu care pensionarii noștri sunt obișnuiți, 12 a lunii. Prin urmare, 12-13 ianuarie, în funcție de fiecare bancă, banii vor fi în conturile pensionarilor.
O informație foarte utilă, de altfel. E bine ca oamenii să știe, până în 15 prin poștă sau în 12-13 ianuarie banii intră pe card. Cum lucrați cu publicul în această perioadă? Pentru că era o întrebare care a revenit sub diferite forme de la ascultători în ultima perioadă.
Da. Noi, așa cum am stabilit în cursul anului 2020 și anul acesta, avem program cu publicul stabilit de luni până joi, asta însemnând luni, marți, miercuri și joi, între orele 9 și 12. Accesul în incinta instituției se face, sigur, după niște reguli cu care cred că pensionarii noștri s-au obișnuit. Trebuie să poarte mască, trebuie să se dezinfecteze. Sigur, accesul este permis pentru un număr limitat de persoane, în funcție de ghișeul la care dorește fiecare persoană să se prezinte. Așa încât să evităm aglomerările de persoane sau chiar supraaglomerările atunci când se întâmplă și acest lucru.
Dar să nu uităm să reamintim alte modalități prin care se poate lua legătura cu Casa de Pensii, după care stăm de vorbă cu un ascultător care deja a sunat. Deci se pot trimite unele documente scanate și pe e-mail. Și vă rog să ne spuneți adresa de e-mail și ce anume se poate solicita pe această cale.
Pe e-mail la cgpmureș@cgpmureș.ro. Prin fax se pot trimite documente la numărul de fax 0265-262-018. Și mai avem o căsuță poștală, îi spunem noi, așa am intitulat-o, am instalat-o în proximitatea intrării, practic acolo unde este poziționat gardianul la intrarea în instituție. Și în această căsuță poștală se pot introduce cereri de recalculare a pensiei, cereri de schimbare de domiciliu, cereri de schimbare a modalității de plată a pensiei. Această căsuță este securizată, se umblă la ea doar de către funcționarul casei de pensii, care funcționar este desemnat special, are în atribuții să se ocupe de această căsuță securizată, ridică documentele, le înregistrează, le repartizează și sigur intră pe circuitul obișnuit de soluționare a acestor cereri.
Doamna director, vă spuneam că e cineva pe fir. Bună ziua!
Bună ziua!
Alo? Dacă ne auziți, domnul, doamna Munteanu? Alo? Alo, bună ziua! Alo, dacă ne auziți? Sunteți în direct la Radio Târgu Mureș. Alo? O să o rog pe colega mea, Emanuela Borbaș, să verifice ce se întâmplă. Poate nu ne aude ascultătorul nostru și încercăm să restabilim această legătură. Avem câteva întrebări care ne-au sosit la redacție de la ultima noastră întâlnire, doamna director. Vrea să știe cineva dacă poate să își cumpere un stagiu de cotizare, cel puțin așa se exprimă doamna Modiori, când și cu ce acte poate veni să depună dosarul la dumneavoastră și cât ar trebui să plătească pentru 2 ani și 7 luni.
Așa cum am mai precizat în emisiunile anterioare, se poate încheia un contract de asigurare retroactivă pentru obținerea unei pensii de limită de vârstă pentru cel mult 6 ani anterior date încheierii contractului. Perioada pentru care se încheie acest contract retroactiv, în această perioadă titularul nu trebuie să fie avut calitatea de asigurat, să nu fie avut obligația încheierii unei asigurări sociale, cum este, de exemplu, o asigurare socială pentru venitul din activități independente, așa cum sunt ele definite de codul fiscal, și sau să nu fi fost beneficiar al unei pensii de invaliditate. Pentru încheierea acestui contract de asigurare socială retroactivă, nu este nevoie de o programare prealabilă. Solicitanții pot să se prezinte de luni până joi, așa cum am precizat, între orele 9 și 12, la casa de pensii cu cartea de identitate. Va fi condus la biroul de asigurări, acolo unde se încheie acest contract, și funcționarul desemnat cu sau care are în aceste atribuții îl va informa pe titular în legătură, în primul rând, cu obligațiile financiare pe care le va avea de suportat, precum și perioada de timp în care vor putea să fie achitate aceste obligații, dar și modalitățile de plată. În principiu, contribuția pentru o lună de asigurare se calculează prin aplicarea cotei procentuale de 25%, așa cum este ea acum, la salariul minim brut pe economie, așa cum este el acum. Dar sigur, fiind început de an, ne așteptăm la unele modificări. Prin urmare, dacă cineva este interesat să încheie un astfel de contract, eu recomand să așteptăm cel puțin data de 10 ianuarie să vedem cu ce parametri intrăm pe anul acesta.
A revenit domnul Munteanu. Bună ziua!
Bună ziua! Bună ziua, stimată doamnă dumneavoastră! Doamna...
Bună ziua!
Da? Și tuturor ascultătorilor radioului dumneavoastră, eu vă ascult în principiu zilnic. Ce vreau să o întreb pe doamna, dacă este posibil? Eu am lucrat 12 ani și 3 luni, am carte de muncă, și după care am plecat în străinătate, în vremea comunismului. Este posibil... Alo?
Da, vă auzim,
da, spuneți.
Este posibil ca pentru cei 12 ani și 3 luni să primesc doar 310 lei? În timp ce alții n-au cotizat, deci am cotizat, din care 6 ani ca șef de... eram inginer.
Sigur, putem să facem o discuție legată de quantumul pensiei calculat pentru perioada de cotizare. este posibil să fi realizat un punctaj rezonabil, dar să nu uităm că potrivit formulei actuale de calcul a pensiilor, numărul total de puncte obținute se împarte la stadiul complet de cotizare, care în cazul unui bărbat este de 35 de ani. Prin urmare, să zicem că în acei 12 ani a realizat un punctaj anual de un punct, ori 212 împărțit la 35. Iată că ajungem la cuantumul pe care dumneavoastră l-ați obținut în urma stabilirii drepturilor de pensie pentru perioada de vechime realizată în România. Da, aceasta este formula.
Vă rog, domnul Munteanu.
Cer scuze că vă întrerup. O precizare, dacă se poate. Da. Stimate doamne, nu am venit bine, nu vreau să cerșesc nimic, nu. Dar așa, ca principiu, nu mi se pare corect ca cineva care nu a cotizat deloc să primească dublu față de cât primesc eu.
Acel dublu? Da, am înțeles. Probabil faceți referire la pensia minimă socială,
exact,
care este stabilită și se suportă nu din bugetul, exact, de asigurări sociale, se suportă din bugetul de stat și doar pentru persoanele care au domiciliul permanent în România. Așa cum și alte țări au diferite instrumente de protecție socială pentru cetățenii,
corect,
proprii, dreptate, care au mai puține sau venituri mai puține, mai mici în raport cu nivelul de trai din țara respectivă. Deci aceasta este o politică de protecție socială pe care România o aplică pentru cetățenii proprii.
Aveți dreptate, însă iarăși vin cu o precizare. Sigur, nu contest ce spuneți, așa este, cel puțin în țara în care locuiesc de 30 de ani, 35 de ani, în Franța. De 2 ani, eu am și carte de identitate românească.
Așa cum, probabil, repet, eu am folosit termenul în țara în care locuiește permanent. Locuința,
okay,
permanentă.
Dumneavoastră
puteți
am
să aveți și locuințe în foarte multe țări europene și cărți de identitate cu domiciliile respective. Puteți să aveți în foarte multe. Dar locuința permanentă este țara în care locuiești cel puțin, așa spune legea, 6 luni pe an.
Da, eu înțeleg întrebarea ascultătorului nostru, da, într-adevăr, dacă stăm să judecăm la rece, să lucrezi 12 ani și să primești jumătate din cât primește cineva care nu a lucrat, da, dar statul se gândește că dumneavoastră ați fost probabil un om activ, un om sănătos, un om inteligent care v-ați descurcat, ați muncit foarte bine, îi ajutăm pe cei care nu pot sau n-au reușit sau sunt bolnavi sau e o politică socială, da.
Echitabil, dar bine, eu nu am venit.
Dar mai vreau să fac o precizare, pentru că mereu vine în discuție, în mass media în general, acest subiect, cei care nu au muncit primesc pensie minimă socială. Primesc pensie minimă socială, dar nu cei care nu au muncit. Primesc cei care au realizat stadiul minim de cotizare prevăzut de legislația în vigoare când s-au pensionat. Și legislația până la 1 aprilie 2001 a fost legea 3, care prevedea un 10 ani, prin urmare, iată că aceia au lucrat 10 ani, pentru că așa cerea legislația până la acel moment, și aproape toți cei care au lucrat stadiul minim înainte de 2001 acum au pensie minimă socială, iar după 2001 stadiul minim a devenit 15 ani. Casele de pensii, sistemul public de pensii din România nu plătește pensii unor persoane care nu au realizat stagiile minime de cotizare prevăzute de legislația în vigoare la data când acea persoană s-a pensionat. Aceasta este o regulă.
Da.
Am înțeles. Eu am ieșit în 2016, doamne.
Da, am înțeles și punctul dumneavoastră de vedere, vă mulțumim foarte mult, dar e o politică a statului pe care cred că nu putem noi acum, putem să o discutăm, dar cred că nu o să o rezolvăm sau nu o să ajungem la o soluție.
Eu am vrut doar să avem o abordare corectă. Mereu se spune că primesc pensie cei care n-au cotizat deloc. Noi nu plătim, se plătește de către AJPIS.
Da.
Se pretează niște sume unor persoane defavorizate, mă rog, au o lege a lor, dar sistemul public are în plată doar persoane, pensii, pentru care persoanele au contribuit cel puțin stajul minim prevăzut de lege la categoria de pensie respectivă, indiferent care a fost acea lege.
Da, dar mai e și acea supărare care, știți și dumneavoastră, doamna Neagoie, revine mereu. Dacă cineva, de exemplu, chiar a lucrat 15 ani, atâta cât prevede acum legea, la 65 de ani se poate pensiona, are doar 15 ani, primește pensia minimă socială,
da.
Iar alte persoane care au lucrat 35 de ani, dar cu o pensie, cu o pensie mai mică, pentru că așa a fost salariul în domeniul respectiv. O vânzătoare care, știți, în ultimii ani și chiar și înainte, salariul era foarte mic, a lucrat 35 de ani, poate a făcut și o muncă destul de grea, cu greutăți și alte lucruri, ajunge să primească aceeași pensie. După, nu 35, hai să fie 30 de ani.
Sigur, aici este un subiect care trebuie analizat, trebuie găsit o soluție, într-adevăr. Asta este chiar o problemă și o problemă care trebuie să fie rezolvată.
Da, de către oamenii pentru, politici sau de cei care fac legislația.
Că, da? Pentru binele societății în general, această chestiune ar trebui rezolvată, desigur.
Da, mai e cineva pe fir, bună ziua.
L-o să reunire, la mulți ani.
La mulți ani.
La mulți ani.
Dumnezeu, multă sănătate, continuare, dumneavoastră și doamnei director. Am deschis un pic aparatul mai târziu și n-am înțeles, nu știu, din ce dată începe plata pensiilor și dacă, că uitați că la noi la Brașov a spus că din data de 8 și dacă începe din data de 8 trebuie să încheie plata pensiilor pe data de 15 sau să amână până încolo 20-25. Vă mulțumesc!
Mulțumesc!
La județul Mureș. Aici vă spun, pentru că noi avem o colaborare dincolo de convenția încheiată cu Poșta Română la nivel național, în plan teritorial, fiecare instituție relaționează cu celelalte instituții. În județul Mureș, plata pensiilor începe în data de 6 ianuarie. Este o dată pe care mi-a confirmat-o conducerea Poștei Române din al județului Mureș și știu de la dumnealor că încep plata în 6 ianuarie până în 15 ianuarie. Între 16 ianuarie și 20 ianuarie pot să ridice pensiile de la oficiile poștale persoanele care nu au fost găsite acasă. Primesc un aviz, se duc. La Brașov, sigur că da, probabil că acolo, conducerea casei de pensii Brașov, cu siguranță știe câte ceva despre graficul de distribuire pe care l-a aprobat conducerea Poștei Brașov.
Doamna director, vreau să vă adresez foarte repede câteva întrebări care, vă spuneam, au venit la redacție în ultima perioadă, se vor supăra la ascultătorii dacă nu și aud răspunsurile aici. Domnul Pop spune că a făcut armata la căile ferate și în acea perioadă a lucrat pentru combinatul siderurgic Hunedoara. Unde poate căuta arhiva? Trebuie să meargă la combinatul pentru care a lucrat sau la cei din Armata Română? Spune că poate să dovedească că a primit și un salariu lunar.
Da, înțeleg că domnul Pop a făcut armata stagiu militar obligatoriu, este vorba despre stagiu militar obligatoriu.
Da, eu așa am înțeles, stagiu militar obligatoriu.
Sau a făcut armata ca angajat la Direcția Generală de Muncă. Nu. Aceea care era coordonată de unitatea militară de la Pitești. Era o unitate militară la Pitești și în cadrul acelei unități militare funcționa o direcție generală de muncă.
Eu am sintetizat puțin mesajul ascultătorului nostru și din ce am înțeles a făcut armata aceea normală de
ca
un
militar,
an și 8 luni ca militar și au...
Obligatoriu.
Da.
Ei bine, în cazul acesta, dovada efectuării stagiului militar obligatoriu, conform legii, se face cu livretul militar sau cu o adeverință în lipsa livretului militar, cu o adeverință eliberată de centrul militar. Armata obligatorie este reglementată la articolul 49 aliniatul 1 litera C din legea 263, reprezintă stagiul de cotizare asimilat. Aceasta este armata obligatorie.
Și dacă a primit salar și, sau nu știu dacă era salar, așa spune, salar, sau să fi fost o soldă pentru muncă, nu știu cum era.
Asta e o altă chestiune, că toți militarii în termen care efectuau sau mergeau în armata aceea obligatorie, mai lucrau și le mai plăteau câte ceva, o soldă, dar aceea nu constituie baza de calcul ASEU-ului. Armata este stadiu asimilat și se ia fără salariu.
Au fost și tineri care au lucrat la canal, la canalul Dunăre-Marea Neagră. Nu știu dacă au primit salar.
Acestea nu. Categoric. Erau duși în armată și în cadrul acelor instruiri pe care le făceau, îi mai duceau să culeagă porumb, speclă, să lucreze la canal și așa mai departe. Nu este considerată vechime în muncă și nu se calculează punctajul pe bază de salarii sau contributivitate. Aceste perioade în care au fost militari în termen, dar au făcut diferite munci, perioada asta este stadiul asimilat și se acordă punctaj de stadiu asimilat în conformitate cu prevederile legii.
Da, pentru domnul sau doamna care ne-a trimis mesaj și care spune că a lucrat în Suedia sau locuiește în Suedia, spune că ar vrea să cumpere vechime. Ați răspuns ceva mai devreme și pentru doamna Maggiori. Cred că
da, răspunsul este... Îi recomand, da? Doamnei care a lucrat în Suedia, îi recomand să nu încheie un contract retroactiv, deoarece este posibil că atunci când îi aduce în vechimea din țara europeană unde a desfășurat activitate, să aibă suprapunere de stagii și nu ajută la nimic. Pentru că la deschiderea dreptului de pensie în România, îi luăm la totalizare și vechimea din orice altă țară membră UE. Sigur, îi calculăm pensia pentru vechimea din România, dar pentru deschiderea dreptului îi totalizăm perioadele de stagii.
Se cumulează. Și atunci să mai aștepte dacă a lucrat un număr mai mare de ani în Suedia. Întreabă cineva ce acte sunt necesare pentru schimbarea adresei de domiciliu?
Este necesară o cerere de mână și la această cerere trebuie atașat o copie a cărții de identitate cu noua adresă de domiciliu.
Mai mulți pensionari ne întreabă cum pot să ajungă în posesia cupoanelor pe care nu le-au ridicat. E și cazul unui ascultător care are nevoie de acest cupon pentru a intra în posesia abonamentului la transportul în comun.
Da, aceste distribuirea acestor cupoane este o activitate extrem de importantă. Și dacă o cheltuială importantă din bugetul de asigurări sociale este prevăzută pentru plata către compania Poșta Română să ducă aceste cupoane la domiciliile pensionarilor, de aceea de fiecare dată când am avut prilejul am rugat pensionarii să își organizeze activitățile de așa manieră încât să fie la domiciliu în ziua în care aceste cupoane se distribuie. De ce? Deoarece aceste cupoane se tipăresc în București, la unitatea tipografică a Casei Naționale de Pensii Publice. Și de acolo, din București, se expediază direct la oficiile poștale din teritorii. Nu există posibilitatea retipăririi acestor cupoane. Este adevărat că acele cupoane nedistribuite, conform convenției cu Poșta Română, se întorc la casele teritoriale, dar doar pentru arhivare.
Și oamenii pot să primească o adeverință care să țină cont.
Pot primi o adeverință, da.
Așa.
Dar cupoanele nu se reeditează.
Pentru obținerea pensiei de urmă, așa altă întrebare, actele se depun la dumneavoastră sau la Agenția pentru Inspecție Socială?
Dacă este vorba de o pensie de urmaș de asigurări sociale, adică susținătorul decedat a fost pensionarul sistemului public de pensii și are urmași, copii, soție, da? Atunci dosarul sau dosarele se depun la casa de pensii. Dacă este vorba de urmași de decret lege 118, persecutați politic, da? Atunci, sigur că da, dosarele se depun la AJPIS, AJPIS-urile emit niște decizii de recunoaștere a acestor calități, după care dosarele pentru stabilirea indemnizațiilor cuvenite ajung la casa de pensii.
Haideți să preluăm un apel telefonic, după care continuăm cu întrebările sosite la redacție. Bună ziua!
Să rămână!
Bună ziua! La mulți ani!
La mulți ani, multă sănătate dumneavoastră și tuturor ascultătorilor! Vă rog, doamna director, să-mi spuneți dacă a decedat o persoană în data de 1. Urmașii beneficiază, pot să mai ridice pensia acelei persoane sau s-a terminat cu venitul persoanei decedate?
Mulțumim! Asemenea.
Dacă data decesului unui pensionar este în 1 a lunii, oricare ar fi luna respectivă, urmașii legali au dreptul la pensia de pe luna decesului titularului. Practic, da, răspunsul este da, are dreptul la pensia de pe luna, dacă este vorba de luna ianuarie, de exemplu, exemplu practic.
Doamna director, la redacție alte întrebări venite pe SMS-ul nostru 0755044519. Spune un ascultător sau întreabă: acelor persoane al căror punctaj pentru perioada de cotizare este mai mic decât pensia minimă socială, li se acordă compensație până la cuantumul pensiei sociale?
Da, este vorba de indemnizația minimă socială, care se acordă ca diferență între pensia de asigurări sociale și nivelul stabilit, acum este 800 de lei, da? Și 800 de lei, cât este acum. Dacă o pensie este de 500 de lei, îi se dă diferența de 300 de lei. Exemplu practic, da.
Ce documente trebuie prezentate la Comisia de Expertiză a Capacității de Muncă în vederea expertizării pentru pentru pensionare în caz de boală?
Potrivit normelor metodologice, titularul sau solicitantul expertizării capacității de muncă trebuie să prezinte documente medicale recente, în original aceste documente medicale, din care să reiasă afecțiunea de care suferă și care îi afectează capacitatea de muncă, precum și un referat cu propunere de expertizare a capacității de muncă. Acest referat trebuie să fie întocmit de medicul de familie sau de medicul curant. La cabinetul de expertiză sau pe site-ul nostru există o cerere tip de expertizare a capacității de muncă, se completează și împreună cu documentele medicale se depune la cabinetul medical de care aparține în funcție de domiciliu și va fi programat. De aici încolo medicii au ei o procedură și se va comunica.
Doamna director, în situația în care un salariat angajat într-o instituție publică primește decizia de pensionare pentru limită de vârstă, spune un alt mesaj, cu reducerea vârstei de pensionare, în paranteză spune ascultătorul nostru, e vorba de grupă de muncă. Reducerea aceasta.
Atunci este o limită de vârstă redusă.
Da. Întrebarea, poate să-și continue munca? Spune că nu a depus la angajator decizia aceea de pensionare. Deci, probabil că nu ar dori să se pensioneze.
Probabil că dorește să cumuleze pensia cu salariul. Mai degrabă.
Sau să rămână în activitate, da. Mă rog.
Să rămână în activitate. Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, dacă este vorba de un bărbat, poate să-și continue activitatea după, cu aprobarea angajatorului după 65 de ani. Aceasta este vârsta standard de pensionare la bărbat. Atunci are nevoie de o aprobare scrisă din partea angajatorului. Înțeleg că aici este vorba de o limită de vârstă redusă pentru activitatea desfășurată în grupă de muncă.
Da.
Practic, aici nu este nicio prevedere legală expresă prin care să-l oblige pe titular să ceară menținerea, pentru că nu este o vârstă standard de pensionare, este o vârstă standard redusă pentru grupă care de dreptul să cumuleze pensia cu veniturile. Aceasta este cadrul legal în vigoare la această dată.
Spune ascultătoarea noastră, înțeleg că e vorba de o femeie, a mai venit un mesaj. E vorba de o femeie.
Da, dacă este o femeie, lucrurile sunt un pic mai complicate. Deoarece
așa e cu femeile, e mai complicat.
Da, e mai complicat în general cu femeile. Are limită de vârstă redusă pentru că a avut activitate în grupă, da. Are o vârstă standard de pensionare prevăzută de legea 263. Vârstă standard de pensionare, moment în care femeia poate să opteze pe decizia Curții Constituționale. Există o decizie a Curții Constituționale care dă dreptul femeilor să opteze la împlinirea vârstei standard prevăzută de lege, să opteze să egalizeze vârsta femeilor cu cea a bărbaților. Acesta este principiul care a stat la baza emiterii acelei decizii de către Curtea Constituțională. Sigur că da, aici este o chestiune de interpretare a legii. Din punctul meu de vedere, până la împlinirea vârstei standard prevăzută de legea 263, doamna respectivă nu trebuie să facă o cerere de optare.
Și ce să facă cu decizia? Ce să facă cu decizia? Să o păstreze pur și simplu?
Sigur, decizia produce efecte în baza legii.
Dar spunea că nu a depus-o la angajator. Deci nu o mai depune la angajator? Sau oricum va fi obligată?
Legea prevede depunerea la angajator, de fapt nu depunerea, doar în momentul pensionării anticipate sau anticipate parțiale, titularul trebuie să informeze angajatorul, face o cerere, încetează activitatea, angajatorul eliberează sau îi dă o dispoziție de încetare, o aduce la casa de pensii și pe baza acelei încetări punem în plată pensia. Pensia de limită de vârstă și pensia de limită de vârstă redusă potrivit legii poate fi cumulată cu venituri din salarii.
Da,
de
sper
aceea,
că
legea nici nu prevede în mod expres o obligație din partea titularului.
Sper să fie limpede. Mai sunt câteva întrebări referitoare la ajutorul de înmormântare. Doamna director, trebuie să ne grăbim. Mai sunt puține minute din emisiunea noastră. Dacă cuantumul ajutorului pentru înmormântare este fix sau depinde de pensia avută?
Nu depinde de pensia avută. Cuantumul ajutorului de înmormântare este în sumă fixă. Se stabilește prin legea bugetului asigurărilor sociale și este valabil un an de zile sau până apare noua lege. De exemplu, acum acest cuantum este de 5.429 de lei, cât a fost anul trecut, deoarece încă nu avem o nouă lege a bugetului asigurărilor sociale.
Da, chiar completa ascultătorul nostru, spunea că doar în fața morții suntem egal, doar acolo pensia este sau ajutorul de mormântare este egal. O doamnă ne întreabă cât timp, în ce termen poate fi obținut acest ajutor de înmormântare, se interesează pentru cineva care ar solicita acest ajutor, deși au trecut 8 luni de la decesul soțului.
Ajutorul de deces, dacă l-a solicitat la casa de pensii, presupunem că decedatul era asigurat sau pensionar și avea dreptul la ajutor de deces, adică nu decedatul, ci aparținătorii.
Da.
Atunci aparținătorii trebuiau să solicite la casa de pensii acest ajutor de deces. Conform legii, pot în 3 ani de zile de la data decesului titularului pot să solicite acest ajutor de deces.
E bine, deci 3 ani acesta cred că este răspunsul,
da,
și să-l rețină cât mai mulți oameni. Dacă este posibilă încheierea unui contract de asigurare, o doamnă spune că a lucrat ca femeie de serviciu, a fost concediată și ar mai avea nevoie de 2 ani și 8 luni pentru vechimea minimă de 15 ani. Însă acum nu mai vrea sau nu mai crede că o mai poate angaja cineva. Cred că se apropie de vârsta pensionării și nu are vechime suficientă.
În cazul acesta recomand încheierea unui contract de asigurare socială pentru obținerea unei pensii de limită de vârstă, dar pentru viitor. Deci nu retroactiv, că nu e cazul. Retroactiv,
pentru viitor.
Pentru oricum mai are probabil câțiva ani până când împlinește vârsta de pensionare. Și atunci și încheie un contract normal. care trebuie să plătească lună de lună.
Cineva, da, doamna director, cineva dorește să îi comunicați sau să îi faceți un calcul pe baza documentelor pe care le are, în așa fel încât să decide dacă intră în pensie sau dorește să își continue activitatea. Și se oferă și explicații pentru acest calcul sau doar se spune da, aveți dreptul să vă pensionați sau nu aveți dreptul. Și tot același ascultător ne întreabă dacă acest calcul costă. Adică trebuie plătit pentru...
Da. Am să încep cu ultima parte a întrebării. La casa de pensii nu costă nimic. Pentru niciun serviciu nu trebuie să se plătească sau să nu se stabilize tarife pe servicii. Da? Deci asta este foarte clar. Cât privește calculul estimativ, sub forma aceasta nu este nicio prevedere în legea 263. Practic, noi nu facem calcule estimative. Ceea ce prevede legea 263 este că titularul poate să-și depună dosarul de pensie, iar de la primirea deciziei are la dispoziție, deci de la primirea, deci de la comunicarea deciziei, are la dispoziție 30 de zile să se hotărască dacă rămâne în pensie sau dacă vine cu o cerere de anulare. Este reglementată instituția anulării deciziei.
Doamna director, un ultim apel telefonic preluăm astăzi. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă rog!
Vă doresc multă sănătate și anul fericit.
La
o întrebare. Pe cuponul care îmi vine prin poștă, am pensia 1200 și un leu.
Da.
Am reține 200 de lei. Și când mă duc la cec să scot banii, deci îmi scrie acolo rețineri 200 și îmi dă, nu-mi dă diferența, numai atâta vreau să întreb de ce nu-mi dă banii când scrie total drepturi.
Dacă da, știe, cred că trebuie să întrebați la banca la care aveți contul, probabil că mai aveți o reținere venită de la un executor direct pe contul respectiv.
Da. Deci nu această acolo informație. La rețineri, nu la rețineri.
Aceea este reținerea pe care o operăm noi, casa de pensii. Da. Dar banii da. Merg în contul dumneavoastră la bancă da. Și este posibil
deci,
să mai
fi în reținere sau
direct cum? La bancă. Așa reiese din ceea ce îmi da. Spuneți. Trebuie să vedeți da. Acolo.
Doamna directoare, atâta numai vreau să zic. Deci 1200 și un leu am pensie. 200 scrie la rețineri, eu mă uit pe cupon. Și scrie total drepturi 100 și un leu. Și mie mi-a dat 800, în loc să-mi dea 1000 și un leu, mi-a dat 820.
Da, deci de la trebuie, ori vă cereți un extras de cont, puteți să solicitați un extras de cont și vedeți
da, de unde
acolo,
să cer, de la cec?
De la banca la care aveți contul deschis.
Păi la cec, da, la cec.
Da, da acolo, cereți un extras de cont. Și da? Vă verificați pe partea de debit, îi spune, la contul respectiv,
da,
dacă
da,
o
da,
să
da.
Vedeți intrările și ieșirile, ca să nu da, vorbesc da, da. În debit și credit, că e prea complicat, dar veți vedea da. Acolo...
În ce direcție se duc banii?
Cât v-am virat da. Noi de la casa de pensii
da, da, da.
Și cât a scos dumneavoastră. Și undeva o să mai vedeți o rechidere și va trebui să o lămuriți. Deci,
da, eu am stat undeva acolo. La cineva girantă
da,
și
trebuie
acum
să verificați.
Și...
Da, da, mulțumesc da. Și pentru această da. Intervenție. Timpul nu ne mai permite să continuăm seria de întrebări, dar o să revenim cu siguranță în cel mai scurt timp să răspundem și altor ascultători și celor care vor în direct să intervină, pentru că e un subiect care parcă nu se mai epuizează. Noi vrem să fim de folos, dar în limita timpului care ne stă la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, doamna director Eugenia Neagoie.
Și noi vă mulțumim.
Pentru tot ceea ce faceți, vă doresc spor la treabă. Revenim la casa de pensii cât de curând. Mulțumesc, aveți un an bun și cu sănătate.
Mulțumim la fel și dumneavoastră și ascultătorilor.
Numai bine!